Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro veče. Evo u novoj emisiji postavit ćemo pitanje koliko je zahtevno biti istraživačica na polju nauke i ispisateljica u isto vreme. Upoznat ćemo Aleksandru Milosavljević, studentkinju četvrte godine psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ona ima onako baš divno, da ne kažem impozantno, ali onako upečatljivo iskustvo aktivističkoj volonterskoj i trenutno je demonstratorka u okviru Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju. E sad nju interesuje nauka, ali nekako mislim da više voli da je percipiramo kao spisateljica i o tome ćemo posebno da pričamo. A vi nam pišite na 064-020-2200 ili program202@gmail.com i pronađite nas naravno na društvenim mrežama. Podelit ćemo uskoro jednu sliku iz studija.
Perspektiva 202.
Pre nego što vam ponovo kažem ko je s nama ovih sat vremena, da kažem i ko je s druge strane stakla, malo čas sam preskočila kolegi. Žarko Vladetić, Miloš Gagrijević, mene znate, ja sam Lana Nikolić, a ovi ljudi koji se ne vide uvek su ono što čini ovu emisiju i sve naše emisije posebno. E sad posebno mesto za Aleksandru Milosavljević koja voli da je zovemo Aleks. Dobroveče Aleks i hvala ti što si došla.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Je li posebno mesto Radio Beograd za tebe?
Pa jeste, zato što često slušam Radio 202, tako da svakako je posebno.
Ti si baš rekla kad smo razgovarale pre nego što smo se uopšte ovde našle pa telefonom da zapravo imate tradiciju kod kuće slušanja radija.
Da, zapravo uvek više slušamo radio nego što smo gledali TV i to me nekako mama naučila, tako da uvek smo slušali ili RTS ili ono Radio S, tako da to je kod nas standardno.
Radio i samo ljubav prema radio. E pa ti si nekako otišla, mi spojila si razne ljubavi, pa tako i ljubav prema psihologije, prevashodno prema istraživanju. Ti si, dakle, demonstratorka, ili se tako kaže? Ili
Da, rodno ravnopravno i ispravno, gramatički da. Demonstratorka.
Sad razmišljam da sam nešto pogrešila, jer baš se trudim da budem rodno ravnopravna, jer od nas polazi promjena, pa mi kao mladi moramo da menjamo.
Da, primetila sam to i to ti plus veliki.
Hvala. Dakle, nadamo se da ćemo uticati na pozitivan način na mlade. E sad, ključna stvar od koje ćemo mi da krenemo večeras je baš naučni rad, jer si ti skoncentrisana dosta na istraživanje. I ova laboratorija za eksperimentalnu psihologiju gde ti demonstriraš, prenosiš nešto, malo čas si mi rekla kad smo se pripremale da je to neformalna atmosfera. Ja te pitam, jel te zovu profesorka?
Ne.
Kako te zovu? Jel kažu, Aleks, izvini što sam zakasnila ili zakasnio, zaglavio se bus?
Pazi, to je potpuno neformalno. Mislim, obično smo u laboratoriji, ne učionici, mogu da zakasne, imaju pravo na izostanke, mislim, izostanke, po znacima navoda, tako da nije ništa formalno. Ne obraćaju nam se s nadimcima, nisu baš, oni više imaju prosto zadršku nego mi. Najčešće nam persiraju, ali se dešava i da neko bude dovoljno slobodan pa da ne persira, što je naravno super, jer je nama cilj prosto da im se više približimo i da nemaju neki utisak da postoji neka granica i neki zid između nas. Tako da je super kad neko zapravo dođe i ne persira, to je sjajno. Mi to volimo.
Ti si četvrta godina i sad malo je teško nekad kada prenosiš znanje, ako to tako možemo da nazovemo, da napraviš to da budeš prenosilac ili prenositeljka, a da s druge strane nekako zadržiš neformalnost. Da ne budeš previše ozbiljna, a da ne budeš previše neozbiljna, kako to da kažem. Jel teško to postići?
Jako teško. Mislim, u ovom slučaju konkretno sa našom istraživačkom grupom to nije predmet, već deo njihove predispitne obaveze gde se uvode u istraživanje, u proces samog istraživanja, tako da je mnogo lakše, jer to nisu teme koje oni imaju za neki ispit ili nešto tako, tako da mi možemo i da van, nakon sastanka tog, da razgovaramo, mogu da nam pošalju mail, mogu da nas nađu na Fejsu. S druge strane, kada sam radila evo, par meseca, to je ovaj semestar na Fakultetu za bezbednost i držala sam vežbe na kursu psihologije, tu je već bio žešći problem zato što, recimo, ja za sebe smatram da sam tu bila previše ozbiljna. I nekako su nas oni baš svi ozbiljno gledali, pogotovo zato što su i oni prva godina. S druge strane, dolazim neko ko nije sa njihovog fakulteta. Tako da sam čak doživjela scenu da je u menzi jedna devojka koja je u mojoj grupi za vežbe, stanuje u istom domu kao i ja. I ja sam mi se javila ćao, potpuno neformalno, ona meni dobar dan. I onda smo zajedno stajali u redu da vratimo pribor i ona je, ja čujem nju iza sebe kako kaže drngarnicama, to mi je asistentkinja kao. I ja sam se nasmijala i to mi je bilo jako slatko zato što oni su nas jako formalno doživjeli i dešavalo mi se da, pošto smo držali uglavnom lekcije koje su nama strašno poznate i to nam je kao, ne znam, kao što znam da je ovaj sto crn, tako znam šta je varijabla ili šta je eksperiment, ali kada dođete kod studenta koji imaju psihologija sporedan predmet, koji su eto nešto malo čuli u srednjoj školi, shvatite koliko je zapravo teško objasniti to nekim jezikom da oni razumeju, da ne uđete previše u formalnost i u tu cirkularnost da neki pojam objašnjavam gomilom stranih pojmova takođe.
Da, još čudnijih stvari.
Da, da, to se jako često dešavalo, onda smo se mi trudili prosto da im, ne znam, da uzmemo neke primere iz svakodnevnog života, to smo često radili, tako da imali smo blistavih momenata što se toga tiče, ali uspeli smo nekako to da izguramo.
Ma, tek ćete vi da uspevate, pošto mislim da je baš dug put pred tobom i da si ti onako baš lepo krenula sa jednim dobrim akcentom, ali da ćemo tek da slušamo ko je Aleksandra Milosavljević. Vraćamo se mi uskoro da pričamo opet o nauci i o tome koliko je zapravo kompleksno i izazovno, imali veze kad je neko žena u nauci i da li je teško biti ispisateljica učiteljica i naučnica i demonstratorka 064-0202-200 i program 202@gmail.com ako želite nešto da pitate Aleksandru. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Jer ona boli nije laka kao bitovi koji imaju za cilj da ti zamagle vi. I ti misliš da se tako živi, ali ti u stvari hoćeš da zaboraviš.
Perspektiva 202.
I Aleksandra Milosavljević, koja voli da je zovemo Aleksa, ovde je praksa da ostavljamo gostima prostor da se osjećaju kao kod kuće u svakom smislu, pa i tako što ih zovemo nadimcima. E, dakle, Aleks, mi smo obećali da ćemo pokrenemo priču o ženama u nauci. Tvoj red, pošto si ti žena u nauci, onako jedna vrlo aktivna istraživačica.
Pa dobro, još uvijek nisam toliko aktivna, ali nadam se da će uskoro biti mnogo aktivnija. Pa generalno mislim da su žene i dalje, iako živim u 21. veku i već se borimo za rodnu ravnopravnost i tako to, mislim da i dalje nisu toliko zastupljene u nauci. I da nekako mi se čini da su ponekad i devojke i žene prosto smo nekako usmerene na to da se očekuje da se muškarci više bave tim stvarima. Koliko god se mi trudili, koliko god ja recimo sam u okruženju, radim isto u drugom okruženju gde smo potpuno okrenuti ka rodnoj ravnopravnosti, osjećam da spolja kada izađemo sa filozofskog, koji je i poznat po nekako tim nekim naprednim demokratskim stavovima, da se prosto osjećaš drugačije i da ponekad kada kažeš da si istraživač ili istraživačica ili naučnica, kada koristiš rodno ravnopravne termine, gledaju te onako ispod oka. Nije baš prijatno. Prosto mislim da se ljudi još uvijek nisu ni navikli da koriste te rodno ravnopravne termine. Kao, to je baš...
Ja sam baš imala slično iskustvo i ljudi nekad negativno reaguju i kad ovdje to koristim dobijem nekad komentare od slušalaca, pa što sad to, eto sad sociološkinja, filološkinja, psihološkinja, što sad to odjednom, a to zapravo nije odjednom i kroz jezik u stvari utičemo na društvo u ogromnoj meri, samo što to nekako čini mi se da nije dovoljno vidljivo. Koliko je važno kako se nekom obraćamo i da li obraćamo pažnju na to da je filološkinja, psihološkinja, istraživačica, demonstratorka ili demonstratorkinja, pa onda...
Demonstratorica, još jedan mogući oblik, mada ti bolje znaš to, verovatno.
Pa zapravo ne, pošto to mi nije toliko struka, jer sam ja više književnost, ali dobro, mislim, makar volim ovo, pa i to je nešto. Šta misliš, koliko će se promeniti naredne generacije kad je reč o tome da bude više žena u nauci?
Pa mislim da će mnogo, pogotovo ako mi budemo, mi koji smo sada ta mlada generacija, budemo istrajali u tome da prosto da utičemo, kao što si sama rekla, kroz jezik, kroz sve što mi zapravo činimo, utičemo i na društvo i na kulturu i jedni na druge, što je, ja mislim, najbitnije. Zato što svako naše iskustvo, sve što čujemo od nekog, kako nam se neko obraća, nas oblikuje. Tako da mislim da će naredne generacije biti mnogo otvorenija prema tome, bit će mnogo manje, ajde da upotrebim to, nešto diskriminacije prema ženama u nauci, tako da što se mene tiče stvarno očekujem pozitivan razvoj te situacije.
Ja baš verujem da ćemo mi ovako ovom snagom da uspemo nekako malo i da pokrenemo i da doprinesemo tom pokretanju pa da imamo više žena u nauci. Ja vas naravno pozivamo da nam pišete šta mislite o tome, ima li dovoljno žena u nauci. Bilo bi divno kad bi nam se neke istraživačice sad javile pa da nam kažu šta one misle, jel nam treba još istraživačica. 064-020-200 i program 202@gmail.com. Mi smo pustili na Instagramu live, a nekako ćemo pokušati da ga prebacimo na Instagram 202 pa da možete da vidite.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Where down we go, 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 go. So where down we go, 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 go. Way down we go. Whoa, you let your feet run wild. Come as we all go down, yeah, but for the folk who mind, do you dare to look them right in the eyes, yeah, oh, cause they be run you down, down to the dark, yeah, Sunday.
Perspektiva 202.
Iz teme žena u nauci idemo na nešto slično i ne pomeramo se mnogo od akademske zajednice. Sad ćemo malo, ne mogu da kažem da kritikujemo, ali ćemo da preispitujemo šta se to događa u akademskoj zajednici i koliko tu zapravo ima slobode. Ti si istraživačica na Filozofskom fakultetu i možeš da kažeš iz prve ruke kako se osjećaš u tom okruženju.
Pa zapravo sada kad nije ništa toliko formalno, niti sam toliko akademski usmerena kao što ću možda biti, a možda i neću, to ćemo videti. Mnogo je opuštenije, ali kao koliko ja mogu da sagledam sve to iz ono perspektive nekog ko trenutno nije toliko akademski angažovan, mislim da je suviše veliki pritisak na istraživačima i na profesorima i na svima koji se generalno bave naučnim radom da produkuju što više istraživanja. Prosto postoje neke stepenice koje morate da pređete da biste dobili određeno zvanje, postoji određeni broj radova koji treba da se napiše, broj knjiga, da biste, ne znam, postali vanredni profesor i tako dalje. Onda učešće na raznoraznim naučnim skupovima. Suviše veliki pritisak koji mislim da u nekim situacijama može da dovede i do hiperprodukcije istraživanja, da imate jednu temu kojom se bavite pa je obrađujete na ono 1000 načina, što je super. Kao, to je super stvar, da više sam ja generalno za to, kao da se više, da se obradi jedna tema sa više strana, ali postane pomalo, prosto nemate tu određenu slobodu da istražujete nešto drugo ili ono što želite, već ste konstantno usmereni ka tome da se produkuje istraživanja, da što više prikazujete, prezentujete, objavljujete u časopisima i mislim da se tu gubi dosta slobode. Pa ne znam ko je tvoj stav, ali...
Pa i moj stav je vrlo sličan i tu se isto postavlja pitanje koliki je kvalitet tog istraživačkog rada, jer je za dobar istraživački rad zaista potrebno malo više vremena i kako ćemo se mi u celoj toj priči osjećati, ima li tu onog osjećanja potpuno besmišljenosti, zašto ja ovo radim kada ovo verovatno neće niko čitati, osim onaj ko bude morao. Dakle, to neće moći da bude nešto što će inspirisati veliki broj ljudi. To će biti u nekom zborniku, nekoj knjizi, pročitat će moj profesor ili neki ljudi koji se pripremaju za neku konferenciju, pa im sada trebaju te ključne reči kojima sam se ja bavila. I onda to nekako te natera da se zapitaš ima li ovo poentu što ja radim, iako ja uživam dok pišem istraživački rad, na primjer.
No, u potpunosti se slažem sa tobom i to mi je nekako najveći strah da ću upustiti tu kolotečinu, da ću raditi jednu temu iznova, ne znam, obrađivati možda iste podatke nekim drugim analizama, pa kao samo promenim naslov da bude neka druga tema. Skroz se plašim toga, a s druge strane san mi je da u budućnosti imam određenu slobodu, da istražujem ono što želim onako kako želim, da uzmem sebi vreme, da napišem nacrt, pa tek da sakupim podatke, da ih obradim, pa da ne budem pod pritiskom da je, ne znam, naučni skup tada i tada i da ja moram imati gotovu prezentaciju i podatke. Tako da, ne znam, nekako mi je to sve trenutno jako konfuzno. Mislim da sam suviše mlada kao da bih bila sigurna povodom toga da li ću biti u akademskoj zajednici ili ne. Ali to je recimo nešto što me odbija od tog akademskog istraživačkog rada. Više bih onda bila nekako slobodni strelac, ne znam kako bi se drugačije nazvala.
Slobodni kreativac u oblasti istraživanja psihologije. Dobro, razmišljaš o tome da će nekad neko da tebe da citira, da će student neki u 2:30 ujutru uz šolju kafe ogromnu da govori, ja bože, ko je ova Aleksandra Bulosavljević i šta ona hoće
da... Ništa ne razumem, da, šta hoće da kaže ovde, da, kao što sam ja na mnogim radovima, ono, provodila besana noći kao vjerojatno i ti. Pa ne znam, kao sad nisam do sad razmišljala o tome, da će me neko citirati.
Ja razmišljam o tome, redovno razmišljam o tome, pošto ja treba da napišem doktorat nekad i onda uvijek
imam okay, to. Pa okej, ti si na doktorskim studijama, nisam još završila fakultet, tako da pričat ćemo o tome možda kad završim, ali sad kad si pomenula to nisam razmišljala, kao to je fino. Onako lepo je da vidiš svoje ime. Mislim, pisala sam skoro abstrakte za taj naučni skup i onda sam potpisala sebe, ono, pisala sam ga na engleskom i bio totalno fancy. Kao,
puno srce.
Da, i kao ključne reči, oni sve nekako, kao trudiš se, bude super. Pa imaš neke nalaze koje to možeš da navedeš, ono, podatke zapravo, kao to je super stvar. Ali, generalno, da ću me neko citirati, nisam o tome razmišljala.
Evo teme za razmišljanje, možeš kad odeš kući malo da se pozabaviš time detaljnije.
Eto, ako neko nije znao da li žele se bavi istraživanjima, kao imate opciju, će vas neko nekad negde citirati.
Da. Ako vam to nekako stvara motivaciju. A naravno, to je glavna motivacija, doprinos nauci, zaista onako...
I ljubav prema istraživanjima.
Da bome, naravno, i ljubav prema nauci generalno. Pišite nam kako vam se čini naša tema, ako imate neko pitanje za našu Alex, znate broj 064-020-220. A naravno to su i društvene mreže. Frozen in headlights, soft golden.
I don't wanna let you go. Standing in the cold, it's more than physical. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go.
Beograd 202.
Perspektiva 202.
Aleks ili Aleksandra Milosavljević, koja voli tako da se bavi naukom i da utiče na mlade ljude pozitivno, ima još jedan način na koji to čini i to je njen blog. Ja ću samo da kažem šta piše u onom zaglavlju bloga: stvaram da se oslobodim, mesto na kom jedna studentkinja psihologije deli svoje razmišljenja i pisanje. Dva su polja koje te posebno zanimaju, jedno meni lično naročito drago, to je dakle poezija, a drugo je proza. E sada, pošto možemo da kažemo obe da smo pesnikinje, ja ću te zamoliti da pročitaš jednu jako lepu pesmu koju sam ja pronašla u pretraživanju tog bloga.
Okej, da samo da kažem da, se ova pesma posebno Lani svidela, što mi je jako drago. I u pitanju je ljubavna pesma, tako da evo, zove se Ne mislim na tebe. Ne mislim na tebe, ali dođu mi tako dani u kojima ne znam šta ću sa sobom, ni od sebe. Pa pravim lutkanske predstave, maštam čarobne bajke i pričam neverovatne priče za decu, sebi. Ne mislim na tebe, ali sve što dodirnem, vidim, pročitam, osetim, podelim sa tobom, u sebi. Ne mislim na tebe, a svaki put kad razgovaramo, srećna sam. I pre, i tada, i posle. Ne mislim na tebe, a kad sam usamljena, čudni mi snovi doplove, kojih se posle ne sećam. Ne, ne mislim na tebe uopšte.
Pa kogod je nekog voleo nekad u životu, zna šta to znači. Kad smo samo sa tim nekim umislima, pa makar i da je prijatelj, ne mora da bude baš ono, filmska romantična ljubav. Da proširimo značenje, ali eto, ima nas koji volimo ljubavnu poeziju, pa se pronađemo. Naravno, vi možete da nam kažete kako vam se dopala Aleksandrina pesma i da li biste tu nešto dodali, menjali, i ako imate neku svoju, možete da nam pošaljete da vam kažemo, jel nam se dopada onako subjektivno, emotivno, poetski. Ti se ne baviš samo poezijom, baviš se i prozom, i tu postoji jedan roman koji ti kriješ još uvek.
Pa ne krijem ga, zapravo ga nisam završila, kao ne bih ga krila da je gotov, ali počela sam da ga pišem zapravo kada sam počela da se bavim pisanjima, to je bilo sa nekih 14-14,5 godina. I u pitanju je naučna fantastika, to ću da ti otkrijem. I otkriću ti da se zove Podzemlje. I što se tiče proze, baš sam dosta bila orijentisana ka naučnoj, kao ono sci-fi u klasičnom, vanzemaljci, apokalipsa i tako to. I s druge strane ka trilerima. Tu sam se negde pronalazila i kada sam počela Podzemlje, bilo je to nekako za mene čudno razdoblje, kad smo se nekako, imali smo neku našu zajednicu malo na Fejsu, gde su mnogi mladi iz ono, cele bivše Juge objavljivali svašta nešto na stranicama i podržavali smo jedne druge. I mogu ti reći da mi to malo nedostaje, što je to nekako kako smo svi postali stari i nekako se sve to ugasilo. Ali sam još uvijek, imam zaista lepa prijateljstva iz tog perioda, koje se trudim da očuvam. I kada sam počela da pišem Podzemlje, bilo je to nekako, bar u tom trenutku, za mene suviše pretenciozno. Mislim da sam suviše produbila celu priču, da se svela na dramu, da su više moji lik, mislim, više sam se bavila opisom likova, eto, i nekom psihološkom analizom, iako sam imala 14 godina. Tako da sam često dobijala komentare, jao, gde je radnja, gde je akcija, zašto se ništa ne dešava, već tri poglavlja. I nekako sam napisala gotovo ceo roman, imam čak i epilog, čak i plan kako će cijela trilogija da se nastavi, ali nekako tih par poglavlja mi i dalje tu nedovršeno i naravno ono, bezbrojne izmene koje će se verovatno dešavati. Pošto sada kada sam letos čitala, ono, bila sam u fazonu, ovo nije dobro, ovo mi se ne sviđa, ni ovo mi sam ovo ja pisala.
A dobro, to je velika razlika, mislim, 14 godina da, i koliko ti sad imaš, 21, 2,
da, 23
uskoro. To je baš
uskoro
velika razlika i dovoljno si onako, sad si sama sebi kritičar.
Da, upravo to, ali mi je najveći šok bio kada sam za neke delove teksta bila sigurna da ih sad ne bih tako dobro napisala. To mi je zapravo još veći šok bio, što sam se valjda nekako udaljila od proze i od pisanja romana, priča, da sam pomislila, wow, ovo je super, kao koliko mi je nešto drugo loše, toliko sam na neki delove baš onako pozitivno reagovala i pomislila, ovo sad ne bih tako dobro napisala, ovo je super.
To znači da treba da nastaviš da pišeš.
Nadam se.
Treba i vi da nastavite da napišete, oni koji su već slali poruke, znate da ćemo čitati, nemojte da mislite da smo zaboravili na to, pratimo sve, tako da bez brige možete na stranici 22 na Facebooku da pogledate šta smo malo čas šerovale, jedan delić iz studija direktno, pošto ne umemo još uvijek da se snađemo sa tim live streamom nedovoljnim, što kaže omladina. Dakle, pišite nam slobodno na program 202@gmail.com i na 064-022-200. Mi se vraćamo uskoro da pričamo još malo o objavljivanju, o pisanju i o mladima, naravno.
Perspektiva 202.
Aleks Milosavljević u studiju 202. Moram da govorim Aleks. Pričali smo malo pre o tome kako pišemo, kako volimo poeziju, kako Aleks ima blog i trudi se da nekako i kroz to govori o jeziku mladih na neki način. E sad, to uključuje i činjenicu da je teško objaviti danas, zato što postoji mnogo platformi gde možemo da se izrazimo, da imamo more tih raznih blogova, mesta gde možemo bilo što da napišemo, kako da se tu izdvoji jedna Aleks ili Lana ili Marija ili neko drugi, nebitno.
Pa prvenstveno mislim da je dosta truda potrebno uložiti u blog da bi on uspeo da se dosta promovišeš na društvenim mrežama, pošto koliko nam je to prednost što smo to stvaramo u toj generaciji kada možemo da se reklamiramo, oglašavamo naš rad preko društvenih mreža, toliko je to nekako i hendikep jer je prostor dostupan svima prosto. Tako da mislim da ja sam svojevremeno se raspitivala kod nekih, iz nekih većih izdavačkih kuća kako možeš doći, ne znam, do prilike da te objave, pa potrebno je da imaš, ne znam, 15.000 posetilaca na blogu, kao mislim, baš neku baš veliku platformu, jaku publiku da bi se nekako objavio. S druge strane, ja sam letos, recimo, sa nekom manjom izdavačkom kućom slala na neki njihov konkurs i kao oni su hteli da mi objave zbirku, ali su mi onda rekli, pa znaš šta, iskešeni 95.000. Da. Kao, užas. I prosto jako, jako je teško, zbog čega meni sam izdat onako sjajno rešenje. Pogotovo što sad imaš Instagram, Facebook, uložiš prosto, platiš lektora, možda imaš prijatelja ili samo možeš da dizajniraš naslovnu stranu, prelom ti isto neko uradi štampanje, sama prodaješ, sama se oglašavaš. Mislim, to je
barem... Misliš da imaš štampanje perspektivu uopšte, pošto sada mnogo čitamo PDF. Da li ima uopšte poente štampati bilo šta više na papiru?
Pa ja mislim da ima poente. Ja sam, evo, posmatram kao mlade kroz prvo, iz neke svoje perspektive i kroz sebe, kako se ja ophodim prema tome. Nemam otklon prema PDF-u, prema tim elektronskim verzijama, ali više volim da imam knjigu. Tako da mislim da ima nade za štampanu reč, pogotovo ako vidimo kako se prodaju naslovi po ovim velikim izdavačkim kućama, zato što ima odličnu reklamu. Tako da mislim da je stvar u marketingu, u prostoru za koji nekako moraš da se izboriš. A u svakom slučaju, kada imaš svoj blog ili kada radiš sam izdat, mislim da možeš da kreneš od svojih prijatelja koji će dalje šerovati. Kao recimo sa mojim blogom došlo je do ljudi za koje uopšte ja ne znam da su to pročitali. Rekla sam ti da.
Odnosno kolega, da ne kažemo student, da profesorka, da. Pa da ne bude...
Ne, mislim, on je kolega stvarno, pošto je na drugoj godini, ali bilo mi je simpatično da eto, nismo se poznavali, on je nekako čuo preko nekog, tako da mislim da ima nade za to da ne treba da odustajemo svakako od svojih snova. To je barem moje viđenje cijele te situacije.
Pa ja neću da dodajem ništa, nego da završimo ovako ovaj segment, pa ćemo da se vratimo uskoro da pričamo još malčice i onda završavamo, ali vi imate još vremena da nam pišete, znate već brojeve, a imate i društvene mreže 202, tu smo upravo bili live.
Rescue me. Rescue me.
Zvanično finalni segment za ovu priliku do sljedećeg četvrtka i da bismo lepo završili onako efektivno, malo ćemo da otvorimo našu glavnu temu koja je okusnica emisije, a to su mladi. I Aleksandra ili Aleks se baš nalazi na zgodnom mjestu da ima dobar presek na generacija koje dolaze i onih generacija koje odlaze, bar sa fakulteta ili ostaju kao istraživači i istraživačice. Kako ti se čine naše generacije?
Čini mi se sjajnim, koliko god naši stari, što bi se reklo, smatraju da nas društvene mreže, tehnologija menjaju, da nam oduzimaju previše vremena. Mislim da su mladi zapravo da koriste tehnologiju na pravi način. To vidim po tome što recimo radeći na festivalu nauke dolaze klinci koji su, mislim oni tinejdžeri, bliže recimo našim godinama, koji toliko toga znaju i toliko su inteligentni i toliko žele novog da čuju i dođu i znaju već to što, ne znam, mi ćemo im prikazati zato što, ne znam, gledaju na internetu Brain Games ili tako neku emisiju koju čuju svašta nešto zanimljivo o psihologiji i generalno nauci. Tako da nekako, ako sam i bila skeptična, ne znam, pre 3-4 godine kad sam ja dolazila na fakultet, mislim sada imam potpuno drugačiju perspektivu i potpuno neki drugačiji uvid u sve to i promenila sam mišljenje, moram priznati, i smatram da imamo budućnost kao mladi i da možemo da menjamo mnogo toga. I da mi smo ti koji zapravo treba da menjamo društvo i da radimo na tome da stvaramo bolju budućnost za sve nas, tako da uopšte to nema sumnje sada.
Ja neću na ovo da se nadovezujem zato što nemam šta da kažem, jer si toliko lepo rekla da, mislim, uvijek se obradujem kad vidim takvo ohrabrivanje, ali moram ovo da pročitam, evo da stigu ti jedan pozdrav poseban, molim te da ti kažeš u stvari da ja ne uzimam slavu. Slobodno čitaj.
Veliki pozdrav za Aleksandra koji je uvek tu da pomogne svojim neurotičnim kolegama. Pozdrav za mog omiljenog kolegu koga puno volim i koji je jako dobar drug zato što znam ko je ovo poslao.
Dakle, kolega, otkriveni ste.
Da, dakle, tako je.
Eto, čitali smo i ove druge poruke i hvala vam što ste nam pisali o tome da vam je zanimljivo da nas slušate. Malo ste se i šalili. Lepo je vidjeti da ste raspoloženi za šalu i uvijek mi je drago da se makar ja ovako privatno nasmijem na vaše poruke. Sad izvinite što ne mogu sve da čitam. Pred nego što zaboravim da vam kažem, ako znate za mlade ljude, rekla sam i našoj Aleksa, ali evo i vama da kažem, za ljude koji bismo trebali da čujemo, koji bi trebalo da čujemo u perspektivi, koje treba da malo nekako stavimo pod svetla reflektora, ali audio reflektora, pišite nam na program 202@gmail.com. I da odjavimo zvaničnu ekipu, pošto ih nisam lepo najavila, Žarko Vladetić, Miloš Georgijević, moje ime je Lana Nikolić. Aleks, tebi hvala od srca što si bila s nama.
Hvala tebi od srca što si bila tako divan sagovornik. Oh, sjajna si.
Zaista mi je drago ako je tako. Eto, ostajte uz noćni program, pojačajte 202 ako vam se ne spava, sad je pravo vreme.